Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: já nejsem vinen krví tohoto člověka. Je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl: krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť. Upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi! Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Milí posluchači, to je text, kterým jsme se posledně rozloučili. Matouš 27. kapitola, úsek po 31. verš. Je to skutečně hrozné, když si představíme, že toto zacházení, které je spojeno s nasycením lidské zloby a zvrácené touhy týrat a porobit druhého, se nyní vztahuje na Božího syna, kterého sám milující Bůh poslal na tento svět, aby lidem ukázal své srdce. Vojáci i ostatní přítomní se na pánu Ježíši doslova nasytili, pokud šlo o jejich touhu po krutosti. A když už pro ně pán Ježíš přestal být v tomto smyslu zajímavý, poslali jej tam, kam jej určila zloba vůdců vyvoleného Božího lidu. Ovšem po takovém mučení a vyčerpání pán Ježíš už nebyl schopen ani nést kříž, který mu přidělili jako konečný osud. Protože vojáci by se k nesení takového břemene nesnížili, pomohli pánu Ježíši jiným způsobem. Násilím zapojili do této úlohy naprosto nevinného člověka. 32. verš ve 27. kapitole. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona, toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Tímto způsobem se tedy pán Ježíš dostává na cílové místo. 33. verš. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lebka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, doplňuje poznámku, že toto slovo je naplněním proroctví obsaženého v 69. žalmu. Žalm 69, verš 20, 21 a 22. Ty víš, jak jsem tupen, ostouzen a haněn. Máš před sebou všechny moje protivníky. Srdce potupou mi puká. Jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně. Na ty, kdo by potěšili. Nenašel se nikdo. Do jídla mi dali žluč. Když jsem žíznil, dali mi pít ocet. Podobně i následující Matoušův záznam odpovídá textu proroctví, které je obsaženo v žalmu. Našli bychom je v žalmu 22. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. To byl 35. a 36. verš z naší 27. kapitoly Matouše. Tento moment ukazuje snad nejhlubší pozici, na niž lidstvo sestoupilo. Boží syn visí v nepředstavitelných bolestech přibitý na kříži a vojáci si tu sedí pod tím křížem s pocitem, že dobře vykonali svou práci. Přitom zástupy lidí stojí okolo a dívají se. Aby bylo možné vyvolat dojem, že tento vrcholný trest, který tito vojáci podle rozhodnutí Piláta na Pánu Ježíši vykonali, je spravedlivý, bylo třeba zveřejnit také jeho vinu. 37. verš. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král Židů. Pokud vím, nikde není řečeno, jaké nápisy visely nad hlavami těch dalších dvou, kteří tu byli ukřižováni spolu s Pánem Ježíšem. 38. verš nám prostě říká, s ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kromě nepředstavitelného fyzického utrpení, které Pán Ježíš v tuto chvíli prožíval, jsou tu ještě další věci, které měly jeho trápení zhoršit v duševní oblasti. Spod kříže totiž zaznívají výkřiky, které vzdáleně připomínají některá slova Pána Ježíše. Ovšem důvod, proč tu zaznívají ta slova, je jenom posměch a pohrdání. 39. verš. Kolem jdoucího uráželi. Potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Jsem si jist, že tito lidé ani netušili, co to vlastně říkají. Ani netušili, že podobnou stavbu vět na samém začátku služby Pána Ježíše používal při pokušení na poušti sám Satan. Sily syn Boží. Navíc tím tito lidé ukazují, že nechápou jeho poslání. Vždyť právě proto, že je Mesiáš, právě proto, že je vykupitel, právě proto z kříže nesestoupí, protože to by byla jeho vlastní prohra. Ale byla by to prohra, či přímo zkáza celého lidstva. 41. verš. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. Měl-li Pán Ježíš jako svůj cíl zachránit jiné cestou zástupné oběti a jiná cesta prostě před Bohem nebyla, pak opravdu nemohl zachránit sám sebe. Budiž nám jasné, že buď mohl být zachráněn Pán Ježíš, a nebo jsme mohli být zachráněni my. Pán Ježíš se dobrovolně rozhodl na svůj úkor zachránit nás. Za to je hoden nejen naší chvály ve smyslu slov či písní a podobně, ale především je hoden naší naprosté oddanosti. Vždyť náš život, který můžeme nyní žít s ním jako Boží děti, vykoupil cenou této své vlastní oběti. Pán Ježíš byl ukřižován podle židovského způsobu měření času kolem 3. hodiny denní. Podle našeho počítání času to bylo kolem 9. hodiny dopoledne. Od té chvíle se konečné fyzické utrpení Pána Ježíše úzce spojovalo s odpornými posměšky a rouháním. Až do samého poledne tedy člověk podle libosti konal svou pomstu na Božím synu, který tu žil dokonale svatým životem bez hříchu. A právě tímto svým svatým životem vlastně obviňoval všechny, kdo si žili po svém, ve své píše a ve svém sobectví, ve své hříšnosti. V pravé poledne však nastává zvláštní chvíle, zvláštní situace. Matouš 27, 45. verš. V poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Náš komentátor říká, že v pravé poledne, když utrpení Pána Ježíše po všech stránkách vrcholilo, se kříž stává oltářem, na němž umírá Boží beránek, který v tuto chvíli nese hřích světa. Protože na tomto odvěku svatém, svatém Božím synu, je nyní hřích celého světa, dochází tu k něčemu, co nedokážeme pochopit. Řekl bych, že dochází k něčemu pro nás nepředstavitelnému, co je podstatou smrti za hřích. Dochází k něčemu, co je podstatou samotného pekla. A to je oddělení od Boha. Verš 46. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani. To jest: Bože můj, proč si mě opustil? Slyšel jsem jednoho bratra, jak v souvislosti s tímto veršem prohlásil, že v tomto okamžiku, anebo vůbec na kříži, vlastně poprvé a naposledy, jednou jedinkrát v celé historii, co plyne čas, je roztržena ta odvěká jednota božské trojice. Důvod? Na Pánu Ježíši jako na Synu Božím a Synu člověka zároveň spočívá hřích celého světa. A svatý Bůh prostě s ničím hříšným nemůže být spojen. Toto odloučení od Boha je soudem za hřích. Toto odloučení Pána Ježíše od Boha je soudem, jeho štíži si nikdo z nás vůbec neumí představit. Kolem 3 hodiny odpoledne zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lema sabachthani. To jest: Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Verše 46 až 48. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, jen znovu poznamenává, že tím se naplnilo další z mnoha proroctví o Pánu Ježíši. Lidé, kteří tohle všechno dělali, ani netušili, že každý detail jejich činnosti, ba dokonce každý detail z obsahu jejich srdcí, už před dávnými staletími znal Hospodin Bůh. To všechno věděl a mnohé z toho svěřil k zapsání svým služebníkům prorokům jako potvrzení nebo přímo jako důkazy pro budoucí pokolení, která přijdou a budou si moci tyto události porovnat s psaným Božím slovem. Ostatní však říkali, 49. verš: Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Ekumenický překlad zde použil slovo, že Pán Ježíš skonal. V původním textu je ovšem vyjádření, že Pán Ježíš vypustil ducha. Náš učitel tu vidí rozdíl oproti tomu, jak běžně umírají lidé. Evangelista Lukáš ve svém záznamu upřesňuje, že samotnému skonu Pána Ježíše předcházelo tohle konkrétní zvolání: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Lukáš 23, 46. verš. Rozdíl podle našeho učitele spočívá v tom, že obyčejný člověk, když umírá, prostě vyčkává, až přijde chvíle jeho posledního dechu. Kdežto Pán Ježíš v tuto chvíli vědomně odevzdal svého ducha do rukou nebeského Otce. Zdálo by se, že je všemu konec. Vojáci splnili svůj vražedný úkol, zástupy stojící okolo se už nedočkají žádného dalšího násilí, žádné další kapky krve, žádného dalšího vzdechu nebo zvolání, prostě ničeho. Na tom kříži uprostřed teď už visí jen mrtvola. I když Pán Ježíš skonal a jak dále uvidíme, o jeho skutečné smrti nemůže být pochyb, přesto to neznamená konec událostí. Naopak, se skonem Pána Ježíše se začínají dít podivné věci, které teprve mnohé lidi vyděsily. Dokonce i ty lidi, kteří až dosud vypadali tak směle, kteří si až dosud připadali, jakože zvítězili. 27. kapitola, verše 51 a pár dalších. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Všimněte si prosím, že chrámová opona se roztrhla od zhora dolů, nikoli z dola nahoru, upozorňuje nás starý kazatel. Kdyby takovou oponu chtěl roztrhnout člověk, natrhl by ji dole a rozpáral by ji z dola nahoru. Ale tohle byl Boží zásah, kterým je všem Židům i všem ostatním národům zvěstováno něco hrozně důležitého. V chrámě mezi prostorem, kam mohli volně vstupovat lidé, a mezi prostorem, kam mohl jen jednou za rok vstoupit kněz, už není žádná překážka. Prostor velesvatyně, či takzvané svatyně svatých, který po celá staletí zobrazoval Boží svatost a nepřístupnost pro cokoliv hříšného, je najednou otevřen tak, že tomu nikdo nemůže zabránit. Pisatel listu Židům tuto událost zhrnuje a vysvětluje takto. Epištola Židům, kapitola 10, verše 16 až 20. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Nyní tedy, milí přátelé, bratři a sestry, můžeme vejít do svatyně. Ten, kdo se pro přijetí oběti Pána Ježíše skrze víru stal Božím dítětem, může bez jakýchkoliv překážek vstupovat přímo do svatyně, přímo do Boží přítomnosti. To znamená, že už nepotřebujeme žádné jiné prostředníky, žádné jiné zprostředkovatele, kteří by místo nás chodili do Boží přítomnosti. Pán Ježíš nám svou obětí otevřel cestu ke svému Otci. Přemýšlíme o tom, uvědomujeme si to, využíváme toho, jsme za to vděční, Z dalších úkazů, které doprovázely skon pána Ježíše, jsou tu jmenovány také tyto. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Zajímavé je, že tuto událost zmiňuje pouze Matouš. Možná bychom si přáli, aby tu bylo napsáno o něco víc, abychom si to všechno mohli lépe poskládat dohromady. Náš učitel k tomu říká, nevíme toho příliš mnoho. Mohu jen vyjádřit svou víru v to, co píše Matouš. Věřím také, že tito, kdo vstali z mrtvých, jsou součástí těch, které pán Ježíš vyvedl jako vězně z říše smrti, jak o tom později psal apoštol Pavel ve své epištole Efeským. 4. kapitola, verš 8 nám k tomu říká, proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. Tolik tedy Efeským kapitola 4, verše 8 až 10. Jak to muselo být šokující, když ti vzkříšení starozákonní svatí vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Bylo-li mnoho těch, kterým se tito svatí zjevili, pak tu není důvod pro pochybnost, že to bylo něčí soukromé zjevení. Ale svědků těchto událostí bylo mnoho. A my budeme, milí posluchači, ve čtení našeho textu a v přemýšlení nad ním pokračovat zase příště.